Milí bratia, sestry, milí priatelia, otvorme si spolu Bibliu v knihe Žalmov a budeme čítať Žalm 49. celý. Žalm 49. od začiatku. Načelníkovi speváckého zboru synov Korachových. Počujte to všetky národy, pozorujte ušami všetci obyvatelia sveta, ako vysokého, tak i nízkeho rodu synovia, všetci dovedna, bohatí aj chudobní. Moje ústa budú hovoriť múdrosť a to, o čom rozmýšľa moje srdce, je rozumnosť. Nakloním svoje ucho k prísloviu. Pri harfe vyjavím svoju tajnú báj. Prečo by som sa mal báť vo dňoch zlého, keď ma obklúči neprávosť tých, ktorí mi zlomyselnosti chodia za petami? A nože tí, ktorí sa nádejú na svoju moc a chvália sa svojim veľkým bohatstvom, nech počujú. Nikto nejakým činom nevykúpi brata, nedá Bohu za neho zmierneho, lebo by predrahé bolo vykupné ich duše a nechal by to na veky, aby žil ďalej na večnosť a nevidel porušenia. Lebo vidieť, že i múdri zomierajú, spolu s nimi hynú blázon i nezmyselný a svoj majetok zanechávajú iným. Myslia si, že ich domy budú trvať na veky, ich príbytky z pokolenia na pokolenie, volajú zeme po svojich menách. Ale človek netrvá v sláve, je podobný hovedám, ktoré hynú. Táto ich cesta je ich bláznostvom a predsa si ľudia po nich ľubujú v ich rečiach. Ako ovce budú skladnení v hrobe. Smrť sa bude pásť na nich a ráno budú priami panovať nad nimi a ich podoba bude vydaná, aby ju strávil hrob. Odstránenú z jej znešeného obydlia. No isté je, že Boh vykúpi moju dušu z ruky pekla, lebo si ma vezme. Neboj sa, keď niekto bohatne, keď sa množí sláva jeho domu. Lebo pri svojej smrti nevezme ničoho z toho so sebou, nezostúpi za ním jeho sláva, lebo jeho dušu žehnajú v jeho živote a budú ťa chváliť, kým si hoveješ. Ale pôjdeš za pokolením svojich otcov, ktorí už neuvidia svetla na veky. Človek v sláve, ak nerozumie ceste Božej, je podobný hovedám, ktoré hynú. Ak by som chcel sa pristaví pri tomto žalme a urobiť takú hlavnú myšlienku, alebo čo bola posolstvo tohoto žalmu je, že po smrti sme si všetci rovní, alebo sú si všetci rovní. Všetci, ktorí sme na tomto svete, ktorí boli, alebo ktorí ešte prídu, jedného dňa tá ich púť na zemi sa ukončí a či je už niekto chudobný, bohatý, múdry, alebo prostý, slávny alebo obyčajný, tak všetci jedného dňa zomrieme. A žalmista Korachovec sa tu na prihovára všetkým ľuďom, všetkým národom, všetkým obyvateľom sveta a ešte špeciálne aj oslovuje silných, slávnych a bohatých. A tak som si všimol, že vždy, keď ich osloví týchto slávnych alebo tým, ktorí sú niekým, tak ako takú jemnú iróniu tam môžeme vidieť. Lebo napríklad v tom 7. verši sa prihovára teraz slávnym a bohatým. A nože tí, ktorí sa nádejú na svoju moc a chvália sa svojim veľkým bohatstvom, nech počujú. Nikto nejakým činom nevykúpi brata. Nedá Bohu za neho zmierneho. Tak ako v tomto, keby im hneď ukazoval, že nie tá sláva alebo majetok, že to je voči Bohu, neznamená nič, že tým si nič nedosiahnu. V 12. verši si čítame zase o týchto slávnych, že a tam tiež je cíti takú jemnú iróniu, že myslia si, že ich domy budú trvať na veky, ich príbytky z pokolenia na pokolenie, volajú zeme po svojich menách, tak to ako mnohí ľudia si myslia, že ten ich terajší stav alebo tá ich pohoda, že to je proste navždy, alebo že to bude tak dlho trvať, že sa im neoplatí zaoberať nejakou budúcnosťou alebo rozmýšľať o Bohu alebo hľadať cestu k Bohu, ale sú spokojní s tým, čo majú a sú v tom takí ubezpečení. Podobne ako si môžeme čítať príbeh o boháčovi, ktorý si naplnil sýpky a teraz povedal si, že teraz sa budem z toho vytešovať a hneď v zápäti si ho Hospodín odvolal z tejto zeme. A v tom 13. verši hneď zase ich upomína ten žalmista, ale človek netrvá v sláve, je podobný hovedám, ktoré hynú. Že tá sláva človeka netrvá na veky, aj tak raz skončí tou smrťou. A rovnako aj v 17. verši si môžeme čítať zase o takom rýchlo nadobudnutom bohatstve a o takom ubezpečení z toho a tú jemnú iróniu, že lebo jeho dušu žehnajú v jeho živote. To nie je ale takéto požehnanie od Hospodina, to je také pochlebovanie alebo také, čo tá vďaka od ľudí alebo nejaká ich pozornosť. Takisto hovorí, že a budú ťa chváliť, kým si hoveješ, že kým ti je dobre, tak budú s tebou za dobré. O tom sa mohol presvedčiť aj marnotratný syn, že keď mal majetok, tak mal množstvo kamarátov, ale keď mu bolo ťažko, už nemal nikoho. A v 20. verši si čítame, že a keď ale takto ten človek ostane a takto zomrie, tak Hospodín hovorí, a pôjde za pokolení svojich otcov, ktorí už neuvidia svetlo na veky, že bude vlastne nasledovať tú cestu mnohých ľudí, ktorí ju takto viedli, bez toho, aby hľadali Hospodina. To už je jedno, že či sú bohatí, alebo chudobní, slávni, alebo obyčajní, ak nenašli Hospodina počas svojho života, tak ich koniec je rovnaký. A v 21. verši si čítame, človek sláve, ak nerozumie ceste Božej, je podobný hovedám, ktoré hynú. To je, že keď človek počas tohoto svojho času, čo je tu na zemi, nehľadá tú cestu Božiu a neporozumie jej, tak či už je to bohatý alebo chudobný, tak prežije ten svoj život podobne ako zvieratko, že, ktoré žije tiež bez Hospodina, bez poznania Boha a tak aj zomrie. A celé by to bolo smutné, keby takto končil ten žalm, že všetci vlastne zomierajú rovnako, či sú to takí alebo onakí a podobne ako zvieratá. Ale vo verši 16. si čítame, čo prehlasuje žalmista. No isté je, že Boh vykúpi moju dušu z ruky pekla, lebo si ma vezme. Tento žalmista hovorí o sebe, on to nehovorí o nejakom druhom, on to hovorí o sebe, čo poznal, že jediný, kto môže vykúpiť jeho dušu z ruky pekla je Boh, že to nemôže urobiť majetok, obete, množstvo zvierat alebo prijmúva nejakého brata, kňaza, alebo aj keby zrovna niekto za neho položil život, aj tak to nebude platné, lebo Hospodinovi patrí všetko a Hospodin chcel, aby človek našiel tú cestu Božiu, lebo v tom 21. verši si čítame, že človek sláve, ak nerozumie ceste Božej, je podobný zvieratám. A tá cesta Božia bola tá, že aby každý človek vo svojom živote spoznal Hospodina. V tom dobe starého zákona človek prichádzal k Hospodinovi do chrámu a mal predpísané tie obety za hriech, ktoré ten hriech síce neodstránili, ale ho pokryli. A účel bol ten, aby skrze smrť toho zvieratka každý človek videl, že za jeho hriech zomrelo nevinná bytosť, aby si uvedomil svoju vinu pred Bohom. Tak ako to mnohí robili, že obetovali len zvieratá zo zvyku a si mysleli, že čím viac, alebo že tým lepšie, alebo chceli navýšiť ten počet, aby sa viacej zapáčili Hospodinovi, tak to nebol ten zmysel. A teraz si prečítajme, čo je tá cesta Božia pre nás v dnešnej dobe. Lebo tieto obete poukazovali všetky na tú dokonalú obeť, ktorá mala prísť a aj prišla v Synovi Božom, v Pánovi Ježišovi. Lebo vo 8. verši si čítame, že nejakým činom nikto nevykúpi brata. Žiaden človek, ani žiadne zvieratko, ani akákoľvek snaha, ale ten, kto môže vykúpiť, tak je jedine Syn Boží. Tak, ako to bolo od začiatku v ceste spasenia, ktorú pripravil Hospodin. Tak si prečítajme z listu Židom z 10. kapitoly. Verš 9, 10 a 14. Vtedy riekol Pán Ježiš ako na vízu svojho nebeského Otca. Hľa, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu. Ruší prvé, aby postavil druhé. V ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz navždy. 14. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. Tak táto obeť Pána Ježiša nás, tí, ktorí v Neho uveria, navždy posvetila pred Bohom. Nie sú popotrebné už ďalšie zvieracie obete. A v tejto obeti Pána Ježiša môže mať každý život a mnohý večný život. A mnohí z nás už majú a mohli poznať Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. A ešte by som sa chcel vrátiť do toho žalmu 49. Som si nedávno čítal taký príbeh, ktorý ma tak veľmi oslovil. A ide o to, že ako niekto obetoval život za druhého človeka a ako to vyvolalo reakciu. A čo som si ja z toho odnesol do svojho života. Ten príbeh sa odohral v okupovanom Poľsku nacistami, keď vtrhli do Poľska a začali prenasledovať Židov s účelom, ako ich vykantriť. A takisto veľká časť tej poľskej spoločnosti bola tiež protižidovsky naladená. No bol jeden kňaz, ktorý sa rozhodol, že týchto Židov bude zachraňovať so slovami, že predsa sa jedná o našich blížnych. No a podaril sa mu ich zachrániť okolo 1500. Ale vtedy ho niekto vlastne udal, tak ho odviezli do koncentračného tábora. No a bol tam ako jeden z mnohých väzňov. A v tom čase sa odohral útek jedného väzňa. A teda za trest a na výstrahu sa tá stráž rozhodla, že usmrtia 10 náhodne vybraných ľudí. Tak vybrali teda úplne náhodne 10 ľudí a popovedali, že proste na výstrahu budú usmrtení. No a jeden z tých 10 tomuto kňazovi úplne neznámy človek proste začal strašne kričať a plakať, že on nechce umrieť, že má doma ešte rodinu a deti a že čo sa bude s nimi diať, tak tento kňaz vystúpil spomedzi tých ostatných odsudencov a išiel za tými veliteľmi, za tým veliteľom tej popravčej čaty a povedal, že ja sa chcem za neho obetovať. No a ten veliteľ bol taký prekvapený, že akože čo chceš, a on povedal, že ja sa chcem za neho vymeniť. Tak teda ten veliteľ povedal, že dobre, však čísla budú sedieť, takže mu môžeš ísť. Tak teda išiel spolu s tou skupinou 10, mali byť ako išli do hladomorne, no a niekoľko dní tam bol s nimi, teda ich aj duchovne pozbudzoval, aj modlili sa, spievali a tak. No a bolo to aj pre tých väzniteľov také celé divné. No a po niekoľkých dňoch vlastne všetci pomreli a už ostal len tento kňaz. A keďže žil ešte niekoľko dní, tak tí dozorcovia si mysleli, že to je nejaký zázrak, alebo že aby sa nezačali šíriť nejaké legendy, tak ho popravili injekciou. No a keby sme len pri tomto skončili, tak je to ako pre mňa taký nádherný obraz toho, že ako niekto miloval, že nielen slovom, ale aj skutkom a že proste sa obetoval za neznámeho človeka, lenže ten príbeh ešte mal také pokračovanie, že ten, za ktorého sa obetoval, sa volal František Gajovníček, to bolo také polské meno, a nikdy ničím nevynikal, ani predtým, ani potom. Bol to proste obyčajný človek, ale ten vždy, keď hovoril o tomto kňazovi Kolbem, tak vždy hovoril o ňom ako o anielovi, ako o svojom záchrancovi a dal si za úlohu, že keďže ten kňaz nemal rodinu ani potomstvo, takže akákoľvek účasť alebo spomienka, keď bola o tomto kňazovi, tak sa na nej vždy zúčastnil. A keď mal možnosť, tak vždy hovoril tento príbeh a vždy vydával vlastne svedectvo o ňom. A komu mohol, tak tomu povedal vlastne o tomto záchrancovi. No a tak som si aj ja to zobral tak, že aj pán Ježiš proste zomrel za nás a zomrel za všetkých. A zomrel aj za toho najobyčajnejšieho, aj za toho najvyššieho. No a to som si pre seba aj tak zobral, že nakoľko vieme byť za to vďační a nakoľko vieme aj za to poďakovať. Amen.